This is Radio Man.
Hasil survei Indonesia Development Monitoring atau IDM melakukan survei terkait pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Dari hasil survei tersebut ternyata mayoritas aparatur sipil negara atau ASN menolak bila ibu kota pindah ke Kalimantan Timur. Survei tersebut berupa jawaban atau tanya jawab kepada 1.225 ASN yang bertugas di pemerintahan pusat. Dari survei tersebut diketahui 94,7% ASN menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan Timur dan sebanyak 3,9% setuju, sisanya abstain. Ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif IDM Prasetyo Haryabdi dalam keterangan persnya kepada para wartawan. Prasetyo menjelaskan alasan penolakan para ASN adalah karena fasilitas penunjang di Kalimantan Timur tidak lebih baik bila dibandingkan dengan Jakarta. Misalnya soal fasilitas kesehatan dan juga pendidikan. Prasetyo juga mengungkapkan selain alasan fasilitas, sebanyak 92,6% ASN menyatakan gaji dan pendapatan mereka dinilai tidak akan mencukupi untuk biaya hidup jika mereka pindah ke ibu kota yang baru. Nah, seperti apa perdebatan juga di kalangan parlemen, karena ini masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat maupun juga di kalangan parlemen. Kami sudah bersama dengan Bambang Haryo, anggota Komisi 5 DPR RI. Pak Bambang Haryo, selamat sore Pak.
Selamat sore Mas Denny.
Pak Bambang, kalau baik Pak, kalau di parlemen seperti apa perdebatan soal pemindahan ibu kota ini Pak?
Ya, saya kira banyak sekali teman-teman di parlemen mereka masih sangat keberatan ya kalau misalnya pemindahan ibu kota itu ke Kalimantan dalam kondisi yang sekarang ini.
Yeah.
Apalagi kalau kita lihat pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini kan tentu nanti akan muncul satu interaksi-interaksi itu hubungan antara masyarakat yang ada di Jawa yang 160 atau 170 juta menuju ke penduduk yang lebih kecil, yang tentu yang dulunya masyarakat ini menuju ke ibu kota negara baik itu dari Sumatera maupun dari Jawa yang hampir 80% total penduduk yang ada di Indonesia itu dengan mudah bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, bisa naik beca, bisa naik kereta, bisa yeah. naik bis, bisa naik pesawat dan lain-lain termasuk kapal. Kalau sekarang memang tentu akan ekstra budget ya, ekstra anggaran untuk melakukan itu. Sehingga ini perlu dipertimbangkan. Saya mengatakan ini perlu dipertimbangkan karena sekarang ini kondisi keuangan negara ini masih belum memenuhi yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu untuk menutup dan bahkan di 2020 kita terjadi defisit sekitar 300 triliun lebih. Ya, yang tentu ini harus kita cari nih.
Ya.
Dari mana kira-kira ini? Karena defisit kita ini semakin lama semakin besar dari anggaran. Padahal pajak ini sudah meningkat begitu tajam. Gitu. Dari zamannya Pak SBY waktu itu pajak cuma sekitar 700 triliun ya. Sekarang sudah 1.200 lebih, tapi tetap aja nggak cukupin. Kasihan Dirjen Pajak nih, yeah. kerja kelas, ya toh. Mereka untuk nutup itu dan sebagainya. Dan di sini memang kami juga sangat sayangkan karena apa? Kalau kita inginkan satu pemerataan, itu bukan ibu kotanya yang dipindah.
Yeah.
Tapi industri-industrinya yang dipindah ke daerah, sehingga ada dari yang dinamakan tol laut itu atau kapal-kapal laut itu ada muatan balik untuk menuju itu dan sehingga ini akan muncul satu pemerataan ekonomi yang luar biasa. Jadi industri, perdagangan, kawasan ekonomi khusus seperti waktu Pak SBY dulu melakukan itu ada namanya waktu itu ada MP3EI,
yeah.
Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Yaitu dengan Nusantara itu, pendulum Nusantara itu, di situ akan dibangun 6 koridor ekonomi. Sekarang ini nggak jalan. Setelah ganti presiden nggak jalan tuh 6 koridor ekonomi yang harus dibangun. yang tentunya diwajibkan untuk semua industri-industri berpindah ke daerah, jadi bukan ke Jawa semua.
Ya.
Karena Jawa ini dibangun terus untuk pelabuhannya, tapi sehingga industrinya, pelabuhannya yang di luar Jawa agak menemui kesulitan. Nah, di sini inilah yang menurut saya, karena waktunya kita ini sedang berutang begitu banyak, utang negara kita itu udah nyampe 5.000 triliun lebih. Sedangkan hutang daripada BUMN kita, ini juga utang negara sama badan usaha milik negara, kan? Iya.
Jadi dari mana duitnya lagi nanti untuk pindah ke kota, begitu ya?
5.000 triliun lebih, gitu ya. Tidak apa-apa ya, saya lanjutin ya.
Silakan, Pak.
Terus, permasalahan utama yang harus kita jadikan satu ini adalah, yang pertama tentu Pak Presiden sesuai dengan janjinya akan menumbuhkan, itu ada di 66 program Jokowi, Pak Jokowi itu naik di posisi 8%, ya kan? Sampai sekarang juga 5, kadang-kadang 4,9, ya kan? Jadi ini perlu di push lagi. Terus pangan kita yang dijanjikan untuk swasembada pangan, sampai sekarang juga masih belum swasembada pangan. Garam ini itu semuanya impor jutaan ton, ya kan? Terus masalah masalah kesehatan, BPJS duitnya juga masih kurang terus, ya kan? Nah ini untuk kita loh, untuk Mas Jaini juga, untuk saya, ya kan? Saya ini kan rakyat, wakilnya rakyat aja kan, dia bukan di pemerintahan. Terus masyarakat juga butuh air, butuh listrik, butuh gas. Air ini loh, di Sidoarjo ya, dapil saya, itu cuma realisasi PDAM-nya 35%, ya dong. Nah ini di Medan tuh 32%. Nah, malu-maluin dong, kota industri, kota ini yang luar biasa, hebat perdagangan, tapi ternyata airnya nol. Denpasar itu airnya masih 40%, 40%. Padahal itu kota pariwisata dan sebagainya. Terus listrik juga begitu. Rakyat ini menjerit-jerit masalah listrik yang dan kemarin sempat padam dan lain-lain. Ini dibenahin dulu. Terus juga gas kita, jaringan gas kita nggak sampai 1% seluruh Indonesia, itu bisa ada, itu PGN juga ada seluruh Indonesia, dari semua rumah tangga baru nggak lebih dari 1%, apalagi industri kita yang membutuhkan gas juga dan sebagainya.
Jadi Pak Bambang, intinya adalah rencana pemindahan ibu kota ini di waktu yang tidak tepat, begitu?
Iya, nggak tepat lah. Kasihan Pak Jokowi, nanti Pak Jokowi tambah beban berat.
Ya.
Saya terus terang ini nggak ngerti ya, Pak Jokowi ini dapat masukan dari siapa? Karena terus terang ya, di Kalimantan sendiri ini saya ini lahir di Balikpapan loh, Mas.
Iya.
Saya lahir di Balikpapan, sehingga saya betul-betul juga perhatian terhadap namanya Kalimantan Timur tuh. Nah, itu kemarin Samarinda terjadi banjir yang sangat besar. Ada 2 atau 3 kecamatan itu hampir selama 2 bulan loh, Mas. Ketinggiannya lebih, wah, nggak ada apa-apanya itu Jakarta itu. Nah, ini kira-kira dan di wilayah, di tempat yang mau kita bangun itu juga, sudah terjadi pemangkasan daripada hutan-hutannya, sehingga banjirnya juga terus sungainya juga dangkal, sehingga terjadi pendangkalan sungai, sehingga air yang pada waktu musim hujan bludak ngalir kemana-mana, nggak karuan. Jadi ini yang terus terang, terus ditambah lagi hati-hati ini Pak Jokowi ini kan jagonya hutan nih. Pak Jokowi ini jagonya hutan, ahlinya hutan, karena beliau lulusan kehutanan UGM. Nah ini di sini ada namanya kebakaran hutan, yang dimana ini sekarang gede-gedean, Mas. Ada lebih dari 5.000 titik loh, bayangkan seluruh Indonesia. Ini yang paling besar itu Kalimantan, Mas. Nah nanti kalau misalnya kita bangun di sana terus tahu-tahu kebakaran, habis ibu kotanya, kasihan Pak Jokowi dong.
Ya.
Nah, terus dari sisi keamanan sekarang.
Pak Bambang, kita berbincang bersama dengan Ibu Eva Kusuma Sundari ya, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDIP. Ya, Ibu Eva, selamat sore juga. Ya,
selamat sore.
Ada Pak Bambang Aryo bersama saya, Bu Eva.
Ya.
Bu Eva, selamat sore. Ya, apa kabar?
Alhamdulillah. Iya. Bu Eva, tadi Pak Bambang menyampaikan bahwa rencana pemindahan ibu kota dilakukan sekarang ini tidak tepat momennya, begitu, Bu. Karena dari sisi pertimbangan ekonomi kan kita juga sedang banyak hutang. Anggaran juga defisit, begitu. Sedangkan untuk pembangunan ibu kota perlu dana yang cukup besar, begitu. Nah, bagaimana menurut Bu Eva?
Satu, orang nggak ada yang nggak utang ya Pak sekarang itu. Nah, yang penting nggak orang pun mau cari hidup di Jakarta kan yang pertama harus punya transportasi ya zaman dulu. Dan itu hutang. Karena dengan hutang itu memampukan kita untuk mendapat hal yang lebih tinggi lagi. Nah soal momen Pak ya. Momen itu sebetulnya Pak Bung Karno sudah meminta ya sejak tahun 57 ya Pak ya. Untuk pindah karena dengan berbagai pertimbangan. Nah yang berani untuk eksekusi itu sebetulnya adalah Pak Jokowi. Jadi menurut saya kelebihan Pak Jokowi itu dibanding dengan presiden-presiden yang lama, hutang nggak akan bisa Mbak tanpa kita hilangkan.
Yeah.
Karena Amerika pun yang size ekonominya terbesar di dunia juga ternyata hutangnya juga besar. Dan hutangnya di Indonesia itu relatif lebih aman karena dibatasi oleh undang-undang ya. Ada undang-undang keuangan, bahkan kita tidak boleh defisit melebihi dari angka tertentu. Jadi menurut saya soal hutang relatif kita bisa apa debatkan karena dimanapun nggak ada negara yang tidak utang.
Yeah.
Nah momentumnya itu saya pikir harus ada yang mulai. Dan ini bukan proyek yang 5 tahunan, tapi bertahun-tahun. Cuman Pak Jokowi apa ya groundbreaking ataupun apa kick off pertama dan seterusnya. Dan Pak Jokowi cukup mempunyai perencanaan yang rapi, misalkan 5 tahun studi sehingga hati-hati. Dan insya Allah 2024 baru ada pemindahan fisik ya, perlahan-lahan dan seterusnya. Nah masalah uang, ternyata APBN kita kan dicanangkan 19% menyumbang berbagai infrastruktur yang kaitannya dengan perumahan, PNS dan seterusnya. Tapi skema yang berikutnya ada skema yang menarik menurut kita untuk kita lihat, misalkan mengikut sertakan partisipasi dari masyarakat, pengusaha dan seterusnya. Jadi kita lihat saja data ada BUMN ya, BUMN juga diberikan peran, masyarakat diberikan peran dan seterusnya. Jadi ada skema yang menurut saya tidak melulu diartikan bahwa ini akan menjadi beban negara.
Ya, tetapi, jadi menurut Bu Eva bahwa uangnya ada, kebutuhan hampir 400 triliun untuk pemindahan ibu kota itu ada begitu ya Bu?
Peluangnya ada, potensinya ada, sudah ada skemanya kan, ada 5 pihak yang nanti dilibatkan, mulai dari APBN, BUMN, swasta, dan juga International Funding Agency dan seterusnya. Jadi cukup lengkap dan tidak akan membebani APBN kita.
Nah Pak Bambang, seperti disampaikan Bu Eva, tidak akan membebani kok karena memang ada beberapa pihak yang akan berpartisipasi begitu Pak.
Jadi gini, kita sih kalau lihat dari ibu kota sekarang ini kan cukup padat ya. Dan memang terjadi kepadatan, yang terjadi traffic jam dan sebagainya. Tapi pada waktu itu kan Pak Jokowi sendiri yang janji pada waktu jadi gubernur Jakarta bahwa termasuk waktu wali kota Solo waktu itu menginginkan beliau yang akan menyelesaikan permasalahan kemacetan, kepadatan, dan beliau janji bahwa tidak sampai 5 tahun kalau beliau jadi presiden Jakarta hilang macet, hilang banjir dan sebagainya.
Yeah.
Jadi ini memang sangat kita harapkan sehingga nantinya kondisi daripada ibu kota ini betul-betul nyaman. Tapi sampai sekarang kan memang ini belum terjadi dan ini malah akan berpindah.
Yeah.
Ini saya kira kalau misalnya ini menjadi satu ketetapan dari pemerintah, mungkin sebelum dilakukan satu kajian, sebelum dilakukan satu informasi ke publik, karena permasalahannya begini Pak, pada waktu diinformasikan ke publik ini publik harap-harap cemas. Harap-harap cemas itu mereka mengharapkan wilayahnya bisa menjadi ini, terutama Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sehingga apa, harga tanah kemarin di Kalimantan Timur maupun Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan itu sudah naik tajam.
Yeah.
Nah, ini menjadi iklim iklim perekonomian kita, jadi sehingga orang mungkin mau membuka lahan kebun atau apa dan sebagainya menjadi sangat mahal. Nah, mungkin sebelum dilakukan satu informasi ke publik, itu dilakukan satu kajian-kajian dulu.
Yeah.
Yang dimana kajian-kajian ini kita harapkan nantinya tuntas bersama-sama dengan DPR, karena DPR nggak boleh ditinggalkan, walaupun kemarin sudah disampaikan di DPR, tapi sampai dengan detik ini, kebetulan saya kan di infrastruktur, nah itu sampai dengan saat ini Menteri PU pun belum pernah namanya
menyampaikan soal itu begitu Pak?
Menyampaikan soal yeah. itu dan sebagainya, sehingga kita sendiri juga belum siap untuk ini. Nah, nantinya otomatis ibu kota negara ini dipindah. Tentu karena ini kita ada undang-undangnya,
yeah.
Undang-undang dasar 1945 pasal 2 ayat 2 itu dikatakan bahwa kita harus selalu mengadakan rapat tahunan,
yeah.
Ini komisi, raker dan sebagainya itu di ibu kota negara. Nah, berarti apa? Semua DPR harus pindah,
yeah.
DPR RI ini.
Ya, yeah, Pak Bambang dan juga Bu Eva.
Sedikit.
Ini ada pendengar bersama kita, Pak.
Kita harus membangun DPR. Padahal kemarin itu kita untuk membesarkan sedikit ruangan daripada teman-teman DPR ini,
yeah.
Sudah jadi protes, apalagi membangun gedung
yang baru begitu ya.
Ya.
Oke, okay. Pak Bambang, saya potong dulu ya, ada Pak Amri di Palu. Ya, Pak Amri, selamat sore Pak. Halo Pak Amri.
Halo, halo.
Ya, silakan Pak Amri.
Pak Bambang dan Ibu Eva.
Ya, Pak Amri, selamat siang. Assalamualaikum.
Ya, saya mau tanya begini, kalau Ibu Eva membandingkan utang kita dengan utang Amerika, keliru. Utang Amerika itu konsumtif dan mereka punya pegang dolar, kita nggak punya pegang apa-apa. Utang luar negeri kita 5.000 triliun. Berharap dari BUMN, BUMN kita utang 4.000 triliun. Dijumlahkan itu lebih 10.000 triliun.
Ya.
Sedangkan BPJS kita saja defisit 19 triliun. 495 triliun itu untuk pembuatan kota baru ini, ibu kota baru, pemborosan dan berpoya-poya, Bu. Kita ini pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan saja kita masih hancur-hancuran.
Yeah.
Kondisi ekonomi kita hancur-hancuran. Kok melakukan pemborosan berpoya-poya, membeli mobil dinas juga untuk presiden baru, Mercedes S60 yang terbaru, Pullman Guard. Itu pemborosan juga, Ibu.
Baik, Pak Amri. Ya, terima kasih ya Pak Amri ya. Silakan Bu Eva bisa ditanggapi, Bu.
Begini, untuk utang ada rumusan kan Pak ya. Jadi untuk melihat utang itu sehat atau tidak, salah satunya adalah dibandingkan dengan GDP kita. Nah, ternyata di Indonesia itu relatif sangat kecil dibandingkan GDP. Misalkan kalau di Amerika itu sampai 200% dari GDP. Jepang juga 200% dari GDP. Nah, kita mungkin tidak sebesar itu gitu ya. Jadi menurut saya ada rumusan apa debt service ratio itu namanya. Dan insya Allah aman karena ada undang-undang yang membatasi. Kalau di Amerika Trump itu boleh utang seenaknya sendiri Pak.
Yeah.
Kalau kita enggak lihat dulu DPR-nya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, BPJS lagi dibenahi karena ternyata ada kebocoran. Dan Bu Menkyu di Komisi 11 juga sudah menengarai karena minta bantuan 19T, tapi ada ternyata dana yang menganggur,
yeah.
Itu 2,5T. Nah itu kan perlu dibenahi, jadi kita lagi bekerja untuk BPJS tersebut. Dan untuk mobil, saya pikir ini isu lain, tapi kita ingat Pak Jokowi dulu ketika ada protes, langsung kemudian tidak eksekusi, itu masih rencana. Dan belum tentu dieksekusi seperti itu. Saya juga pada posisi sebagai ibu rumah tangga, Pak.
Yeah.
Kalau mobilnya masih 5 tahun, ya ngapain sih tambah lagi? Toh, nanti akan pindah juga ibu kotanya. Nggak perlu
yeah.
bagus-bagus begitu.
Nah, itu Bu Eva, ini yang menarik yeah. Bu ya disampaikan Pak Bambang tadi ya. Kalau memang masalahnya di Jakarta itu adalah macet, polusi, kenapa tidak dibenahi Jakartanya saja? Karena kan ada pendapat masyarakat juga yang menyebutkan kok sepertinya pemerintah lari dari tanggung jawab untuk membenahi Jakarta dan Jabodetabek begitu, Bu Eva.
Pak, pindah ibu kota itu bukan semata-mata macet tok lho, Pak,
yeah,
urusannya ya. Tapi apa daya dukung dan ekosistem yang kita harus apa perhitungkan. Istilahnya ya di media Indonesia pada hari ini tolong dilihat ya, menyelamatkan Jawa. Jadi salah satu misi untuk itu ternyata dampaknya juga akan memperkuat daya dukung ini terhadap Jawa. Yang kedua, saya pikir kita juga sudah ada dijelaskan ya, kenapa kita tidak mempunyai konsep yang sifatnya visionary.
Yeah.
Ibu kota di paling tidak ada 15 negara ya, ibu kota yang indah dan bisa kemudian mewujudkan mimpi tentang konsep ibu kota yang apa green, clean, kemudian 70% of forest, kemudian ada apa yang lebih ramah kepada pejalan kaki dan ada budayanya. Kenapa? Ibu kota yang sekarang itu kan yang desain VOC, Pak.
Yeah.
Dan Mbok Yawa kita mempunyai konsep sendiri tentang ibu kota yang sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Jadi sama dengan 15 negara yang lain, paling tidak ingin lebih baik. Misalkan juga termasuk smart city, bahwa semuanya nanti terintegrasi, kita mempunyai ibu kota yang modern dan seterusnya.
Yeah.
Kalau sekarang kita tidak bisa lebih banyak pilihan di dalam Jakarta ini. Jadi macet iya, toh juga Pak Jokowi kan yang bikin MRT, LRT, bukan udah DKI. Dan maksud saya itu juga sudah ada perbaikan ke sana walaupun tidak optimal. Tapi yang paling penting adalah ingin mewujudkan konsepsi tentang ibu kota yang baru sesuai dengan aspirasi masyarakat Indonesia sendiri.
Ya, Pak Bambang, jika memang ini tetap akan dilakukan ya Pak, pemindahan ibu kota seperti disampaikan Pak Jokowi. Jadi apa yang harus segera dilakukan?
Saya mau nambah satu hal.
Oh, silakan Ibu Eva.
Ya, Komisi 11 kemarin karena partner kita Bappenas ya, dan
Bappenas
sudah memberikan beberapa sinyal bahkan presentasi awal, maka kemarin sudah kunker ke Palangkaraya, kunker juga ke Kaltim untuk menjajaki bagaimana respon dari masyarakat sana dan persiapannya seberapa. Jadi mungkin Komisi 5 juga bisa melakukan hal yang sama, Pak Bambang. Kita proaktif, kita nggak nunggu, kita nyuruh
Bappenas
tunggu kita di sana, kita harus dilayani gitu, Pak, strategi kita.
Iya, silakan Bapak Musa ditanggapi yang disampaikan Bu Eva.
Jadi gini ya, Bu. Kita kan belum dapat informasi kira-kira yang di mana kira-kira yang akan dijadikan sebagai ibu kota. Anu nyengapunten nggih Bu Eva. Jadi memang Komisi 5 semuanya juga berdasarkan informasi dari pemerintah. Karena terus terang kita juga ingin bahwa bila sudah ada informasi itu, maka kita bisa melakukan peninjauan sama-sama di sana. Nah, ini memang Pak Presiden secara resmi baru menyampaikan
sidang umum.
Ya, rapat sidang
tahunan.
Umum.
Ya,
sidang tahunan. Jadi saya pikir Komisi 5 tidak ada satupun informasi atau apapun juga tentang pemindahan ibu kota. Bahkan ya, kereta api, kalau nggak salah kereta api kan ada kereta api di ini. Kereta api yang ada di Kalimantan,
yeah,
di Kalimantan Timur ya Bu. Itu akan dibangun, kereta api, itu pun nggak jadi dilaksanakan. Nggak jadi terrealisasi karena kontraktornya mundur.
Yeah.
Nah, di sini ini memang kita butuh satu informasi yang jelas dari pemerintah bahwa ini pun sampai dengan detik sekarang ini belum ada namanya informasi yang jelas dari ini, karena Pak Presiden mengatakan di Kalimantan Timur di sekitar Bukit Suharto, terus sekarang Pak Presiden mengatakan ada di Penajam
Pak,
di Penajam ya. Jadi di Pasir Tayano ini, Kabupaten Pasir ya, Kutai. Terus Menteri Pak Penas mengatakan di Kalimantan Tengah. Nah ini yang bisa dipercaya yang mana, kita juga masih membutuhkan satu informasi yang jelas.
Ya.
Makanya saya pikir Tidak ada masalah kalau misalnya itu betul-betul direncanakan dengan baik, kondisi negara kita juga kondisinya cukup bagus, dan saya yakin teman-teman ini juga Bu Eva luar biasa ini, teman-teman dari PDIP juga memberikan banyak masukan-masukan kepada pemerintah, ya toh. Sehingga bersama-sama dengan kami tentunya, karena kalau sudah jadi DPR ini sudah milik rakyat ini, yeah. Jadi semuanya ada berjuang untuk kepentingan rakyat, dan yeah. Ini dilakukan betul sama teman-teman yang ada di PDIP dan lain-lain,
yeah. Pak Bambang dan juga Bu Eva, ada Pak Suwaji dulu di Jogja, kita temui dulu sebentar ya, yeah, Pak yeah. Suwaji di Yogyakarta, selamat sore Pak.
Selamat sore.
Iya, silakan Pak Suwaji. Waalaikumsalam.
Saya mau sedikit sumbang saran ya, Pak ya. Mengenai Ibu tadi yang mengatakan bahwa kalau Amerika dan Jepang membuat utang yang besar itu, Indonesia jangan tiru-tiru mereka, karena kemampuan Amerika itu, kemampuan ekonominya, selama industrinya itu luar biasa.
Iya.
Jadi tidak bisa Indonesia niru Amerika, karena industri Indonesia itu sekarang melorot, hancur. Jadi saya saran saya ya, daripada uang yang ratusan triliun itu, buat coba sekarang benahi dulu Indonesia ini, mengenai ekonominya dulu lah. Rakyat kita itu memang megam-megam. Saya sebagai rakyat itu megam-megam.
Yeah.
Contohnya ya Pak ya, saya fokus pada industri. Industri itu ada dibagi dua. Industri yang modern, yang besar, itu adalah mereka kita kasih fasilitas. Kita kasih harga. Kemudian industri yang perlu ditumbuhkan.
Yeah.
Itu adalah saran saya adalah industri itu yang mengolah produk dari sumber daya alam Indonesia,
yeah.
Yang ternyata sekarang pun ekspornya itu masih kurang, artinya bisa diekspor dan masih kurang.
Oke, okay, jadi dari Pak Suwaji adalah perbaiki dulu industrinya begitu ya Pak?
Nah, ini problemnya gini, jadi ada suatu lembaga,
yeah.
Lembaga itu sekarang itu kan seperti akan didirikan Dewan Riset Nasional, itu kan lembaga berpikir aja konsep-konsep kebijaksanaan, tapi tidak bisa melakukan eksekusi di lapangan. Yeah. Saya harapkan dulu selain dia bikin konsep, dia juga bikin eksekusi dan dia koordinator untuk sinergi semua kekuatan nasional.
Baik Pak Suwaji. Pak Suwaji terima kasih banyak ya Pak Suwaji ya.
Iya.
Bu Eva tadi juga disampaikan oleh Pak Bambang juga ya. Kenapa kalau memang targetnya pemerataan pembangunan tidak hanya tersentralisasi di Jawa, kenapa tidak industrinya saja yang dipindahkan ke Kalimantan supaya merata atau ke daerah lain yang masih luang atau kosong begitu Bu?
Soal platform tentang industri, saya pikir di Kementerian Perindustrian sudah menyiapkan tentang pengembangan dari industri yang akan datang, terutama berkaitan dengan 4.0. Nah, kebetulan saya ikut jadi menjadi pengamat ya waktu mengundang MIT untuk menyiapkan tentang blueprint perindustrian kita,
yeah.
Untuk 4.0. Jadi sudah ada Pak di sana. Dan yang penting, Pak Jokowi ke depan kan bahkan membuat dua nomenklatur baru ya, tolong dibaca di majalah Tempo hari ini,
yeah.
Bahwa yang pertama adalah Kementerian untuk Investasi, dan tentu ini ditujukan kepada mendorong perindustrian. Kemudian yang kedua adalah BKPM yang naik menjadi industri, dan yang kedua ekonomi kreatif Pak. Jadi menteri baru nanti namanya Menteri Ekonomi Kreatif itu naik dari BKRAF ya. Jadi itu semua didedikasikan untuk membantu sektor industri. Jadi ini kita jalan simultan, bahwa sesuatu yang sifatnya simultan ke depan, sesuatu yang sifatnya visionary kita juga lakukan, tetapi tantangan-tantangan jangka pendek juga kita lakukan. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini saya mau sekalian kenapa kok PDI Perjuangan ingin mengakselerasi usulan MPR soal haluan negara,
yeah.
Supaya kita mampu untuk melihat visi yang jauh ke depan tentang Indonesia yang lebih baik, sehingga apa yang disebut dengan Indonesia Emas pada 2045 itu bisa terwujudkan. Tapi nggak bisa diwujudkan kalau nggak ada haluannya. Tiap orang pun kan harus punya haluan ya Pak untuk menjalankan hidup personalnya.
Yeah.
Negara juga demikian.
Jadi intinya menurut Bu Eva memang Presiden tidak hanya sekedar melemparkan rencana, tapi memang sudah mempersiapkan semuanya begitu ya Bu.
Betul.
Dari berbagai aspek ya. Ya. Baik Bu Eva, terima kasih banyak ya Bu sudah bersama kami Bu. Ya, selamat sore Bu Eva.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya. Pak Bambang masih bersama saya Pak Bambang ya.
Ya,
Pak, oke. Jika ini memang menimbulkan pro dan kontra Pak di kalangan masyarakat ya, kenapa sih Pak tidak diawali dulu dengan misalkan jajak pendapat atau referendum soal pemindahan ibu kota Pak? Haruskah dilakukan seperti itu sebenarnya?
Saya pikir begini, sebelum referendum ya, itu bisa dilakukan juga melalui jajak pendapat di DPR.
Ya.
Jadi makanya kan apa, saya mengatakan tadi, jangan wacana itu boleh, Pak Jokowi punya wacana begitu banyak, ada 66 program Pak Jokowi, yang swasembada pangan, terus besarkan Pertamina melebihi dalam tempo 5 tahun di atasnya Petronas, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini wacana boleh, ya toh. Dan itu kalau permasalahan yang ini, karena ini menyangkut juga posisi DPR RI dan lain-lain, dan nanti akan dipindahkan ke karena ini kalau tidak dipindahkan, mereka pada saat rapat mereka harus datang ke ini. Maksudnya setiap hari datang ke Jakarta, misalnya kayak gitu, kan ya lucu gitu ya. Jadi habis duitnya nanti untuk pulang pergi terus, yeah. Ya toh. RRI juga harus pindah loh, kalau Ibu Kota pindah, Mas ya ini nanti pindah juga di Kalimantan ya, ya harus.
Otomatis ya Pak, kantor pusat pindah, kita juga pindah begitu ya Pak.
Ya, kantor pusat harus pindah sana, semuanya pindah. Nah, ini yang menjadi akses daripada atau mitra yang ada di yang harus dilayani oleh pemerintah dan sebagainya yang ada di Jakarta ini juga begitu banyak yang akses interaksinya. Maka mereka tentunya akan ekstra cost atau ekstra biaya untuk melakukan itu semua. Dan ini harus perlu dipertimbangkan. Saya yakin Pak Jokowi ini bisa penuh dengan pertimbangan. Saya yakin adalah seperti itu. Karena infrastruktur, jangankan kok ini ya. Ini sekarang ini membangun LRT yang sekarang ada di Jakarta. Ini kayaknya nggak berlanjut lagi nih, agak sulit, karena dan LRT ini baru selesai 50%, tapi deponya belum selesai, tapi keretanya itu sudah selesai semua di Inka. Ini
jadi
ini
Bapak khawatir nih kalau Ibu Kota pindah, Pak Jokowi pindah, LRT terbengkalai begitu Pak?
Ini kebetulan LRT ini. Bayangkan untuk membangun infrastruktur LRT aja tersendat-sendat dan ini baru dilanjutkan tahun 2020. Nah, ini kan berarti kan terjadi pending-pending yang di sini kan ini pakai dana utang dan sebagainya lah. Mungkin itu nanti saya khawatir kalau nanti kita membangun infrastruktur yang ada di ibu kota negara yang baru, tentu ini butuh satu konsentrasi penuh, tidak hanya biaya, tapi juga kontraktornya siapa yang akan bangun. Jangan sampai seperti sekarang, akhirnya banyak yang mati, 45 ribu kontraktor mati itu jatah Apindo dari 80 ribu dan sebagainya. Nah, ini yang dilibatkan mungkin adalah masyarakat betul, sehingga ekonomi ini bisa tumbuh dengan adanya pembangunan infrastruktur.
Baik, Pak Aryo. Pak Aryo, terima kasih banyak sudah bersama kami, Pak. Selamat sore, Pak Aryo.
Hormat juga untuk semuanya. Baik, dan juga hormat untuk Bu Eva tadi. Terima kasih.
Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. This is Radio Man.